Vizitka.
Dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a proti mně sedí už náš dnešní host, novinář, vysokoškolský pedagog, přední odborník na Blízký východ, Břetislav Tureček. Dobrý den.
Dobrý den, Ondřej.
Já jsem moc rád, že jste zde. Ještě než se dostaneme rovnou k našemu hovoru, tak musím říci, že Břetislav Tureček vystudoval Vysokou školu dopravy a spojů v Žilině a hned poté z kraje 90. let začal pracovat jako novinář na volné noze se specializací na oblast Blízkého a Středního východu. Jeho texty a fotografie publikovaly například Lidové noviny, Mladá fronta Dnes, Reflex nebo Respekt. 10 let byl pak redaktorem deníku Právo, následně 5 let stálým zpravodajem Českého rozhlasu v Jeruzalém. Od roku 2013 vede Centrum pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě Praha. Přednáší předměty související s Blízkým východem a žurnalistikou. V terénním výzkumu i novinářské činnosti se věnuje mapování společenských reálií a politického vývoje Blízkého východu. Ve své disertační práci analyzoval aktuální vztahy šítských muslimů k západu. No a za svoji knihu Nesvatá válka o svatou zemi, málo známá zákoutí nelítostného boje mezi Židy a Araby, získal v roce 2012 cenu Egora Ervina Kiše. Po 4 vlastních titulech právě v nakladatelství Vyšehrad vychází rozhovorová kniha s naším hostem Břetislavem Turečkem, která je samozřejmě o Blízkém východě, ale i o zákulisí médií a o akademickém světě. A ta kniha se jmenuje Svět je složitější, než se zdá. No a to je pro mě teda zdrcující informace, protože samozřejmě já vnímám současná média spíše tak, že se snaží současný svět zjednodušovat a složité vztahy trošku vlastně ukazovat, že tak složitá nejsou, vy na to jdete naopak. Proč jste se rozhodl pro takový tíživý titul?
No, pro titul jsem se nerozhodl já, určitě víte, nebo umíte si představit, jak to funguje ve světě médií, nakladatelství a tak dále, takže titul schvaluje nakladatel. Já jako spoluautor, protože ptal se mě Přemysl Houda, kladl otázky, bych asi měl právo veta, ale nechtěl jsem to vetovat. To je věc marketingu. Já o tom titulu nejsem úplně přesvědčen, musím přiznat. Na druhou stranu byla řada alternativ a o těch jsem také nebyl přesvědčen. Prostě hledat titul ke knize, která by nějak vysvětlovala moji práci, můj pohled na Blízký východ, můj pohled na žurnalistiku se úplně nedařilo. Takže je to takový, řekněme, průnik možného. A jasně, v podtextu potom opravdu je, že jdu na to opačně, než se ptáte, Ondřej. To znamená, dneska žurnalistika směřuje k názorové žurnalistice. Říká se, že lidé chtějí slyšet názor toho novináře, že vlastně chtějí, aby jim někdo v podstatě napověděl. A já si to úplně nemyslím. Já jsem asi uvízl ve staré době, kdy prostě jsem byl skutečně novinářem, který přinášel svědectví, který přinášel informace, rozhovory, ptal jsem se teroristů, prezidentů, mírových aktivistů a tak dále. A interpretaci toho, co říkají, to jsem vždycky nechával na čtenářích nebo na posluchačích.
V současné době je tedy situace trošku teď, řekněme, nalomená, směřující možná k nějakému, uvidíme, jestli chvilkovému nebo dlouhodobějšímu míru. Probíhá tam teď mezi tou palestinskou a izraelskou stranou výměna rukojmích. Tak by mě zajímalo, jestli vy jste optimista v tomto, že se jedná o jev, který bude mít delšího trvání, nebo se obáváte, že zkrátka k dalším fázím tady tohoto příměří nedojde.
Tak především ano, teď bylo dosaženo příměří mezi hnutím Hamas v Gaze a Izraelem. Teď probíhá jeho první 6týdenní fáze, kdy Hamas má propustit 33 zajatců a rukojmích. Izrael má propustit asi 1900 zajatců, rukojmích, vězňů, které drží on, plus se má nějak uklidnit situace v Gaze a přestalo se bojovat. Otázka je, jestli na to naváže druhá a třetí fáze. To je velice vratké, ty vyhlídky nejsou úplně růžové, abych řekl.
Ale ty jsou předjednány.
O tom se teprve teď má začít jednat od příštího týdne, ale už o tom v zákulisí jednají Američané a Katar, ale oficiálně ještě nikoliv. Nicméně my se teď bavíme o příměří mezi Hamásem v Gaze, které má designaci teroristická organizace na západě, a Izraelem. Ale toto je vlastně všechno jenom jedna malá epizoda. I celá ta válka, která začala teroristickým útokem Hamásu v říjnu 2023 a stále to pokračuje v podobě té války a velmi brutálního izraelského bombardování Gazy, kde byly pozabíjeny i desítky tisíc civilistů, nejenom nějací ozbrojenci. Tak to je pořád jenom epizoda, protože to vůbec se netýká celkového uklidnění a vyřešení izraelsko-palestinského konfliktu. I když teď skončí válka v Gaze, i kdyby přišla druhá, třetí fáze, tak to neřeší podstatu toho konfliktu. To znamená, že tady máme dvě etnika, dvě mocenské skupiny Židy a Araby, kteří se sváří o stejnou půdu. A ačkoliv v rámci mírového procesu už 30 let se pracuje s tezí, že o tu zemi by se měli nějak rozdělit, tak jak to navrhovala OSN už ve 40. letech, tak pořád máme na obou stranách extremisty, kteří kompromis maří, kteří tu zemi chtějí celou pro sebe. Takže my tady v České republice, která je hodně proizraelská, často slyšíme, že palestinští extremisté chtějí od řeky k moři, tedy celé to historické území, že chtějí pro sebe, pro Palestinu. Ale zapomíná se tady říct, že úplně totéž chtějí židovští extremisté, kteří také by se rádi zbavili Palestinců a chtěli by toto celé jako velký Izrael.
Díky za tenhle ten alespoň drobný vhled. Každopádně vy jste zmínil zajímavou věc, a sice, že česká veřejnost je spíše proizraelská. Kde se tady vzal vlastně tenhle ten, jako řekněme, historický pohled na tyto dvě znesvářené strany? Protože skutečně je zcela nesporné, že v současné epizodě, tak jak jste nazval teďka tenhle ten zhruba rok a půl dlouhý konflikt, byla z obou stran překročena mnoho krát vlastně, řekněme, nějaká taková v uvozovkách červená linie únosného.
Ano, kde se to bere v České republice? Je to výsledek zjednodušeného, možná až kýčovitě zjednodušeného pohledu na historii. Já řeknu pár příkladů. Třeba se často traduje, že Tomáš Garrigue Masaryk odmítal v českých zemích antisemitismus, o tom není sporu, on se v tom velmi angažoval proti antisemitismu. A na to se hned navazuje tím, že v roce 1927 byl tehdy v britské mandátní Palestině a že se tam sešel se sionistickými vůdci. To je pravda. Jenomže tito lidé, kteří toto neustále tradují a opakují, tak zapomínají také zmínit, že se sešel i s palestinskými vůdci, s arabskými vůdci, ať už muslimskými nebo křesťanskými. To znamená, Masaryk opravdu nejel do Palestiny podpořit sionistický projekt. On prostě jel na toto území a seznamoval se všemi těmi komunitami. A to je přesně to určité zkreslení, které dnes má vykreslit jako pokračovatele masarykovské tradice v podpoře Izraele. Pak samozřejmě druhý bod mé odpovědi. Ano, za komunistického režimu do konce 80. let tady byla vlastně povinná podpora Palestiny proti Izraeli, palestinské věci. Bylo to součást bipolárního dělení světa. Východní blok podporoval někoho ve světě, západní blok zase podporoval někoho jiného a podobně, a takto se i masírovala veřejnost v obou zemích. A tady, když komunistický režim padl v 89., tak se to vlastně úplně přehouplo na druhou stranu. Já nevím, jestli vy si to ještě můžete pamatovat, ale tady třeba v 90. letech byla hudební skupina Šalom a byli tady lidé, kteří si nosili židovskou hvězdu na krku, vydávali se za Židy, ačkoliv nebyli. Prostě zase to byla kýčovitá podpora, až úplně uhranutí Izraelem, jak je to skvělá země a tak dále. Já v té době jsem byl také mladý a byl jsem tam v té době, také jsem tím byl uhranutý. Ale čím déle se tím člověk zabývá, tak tím zjišťuje, že to fakt takto jednoduché není, že tady máme dobro v podobě Izraele a zlo v podobě Palestinců. A najednou vidíme, že je to strašně komplikované, že velkého zla se dopouštějí i Židé, stejně jako velkého zla se dopouštějí mnozí Palestinci samozřejmě a tak dále.
Vy jste vzpomenul tady skupinu Šalom, tak na to si vzpomínáme velmi, velmi intenzivně. Častokrát se prolínala ta fanouškovská základna skupiny Depeche Mode a Šalomu, což se v jednu chvíli říkalo, že byl český Depeche. Ale dostáváme se k jedné důležité věci a tím, že jste zmínil právě tuhletu skupinu, tak se dostáváme k kultuře. Vltava je stanice, která se zabývá kulturou a já bych se rád v příštích vstupech také chtěl dostat k tomu, jestli si myslíte, že kultura jako taková ve všech svých možných projektech může pomoci nějakým způsobem přiblížit tato dvě etnika, tyto dvě kultury, které jsou jako opravdu po tisíce let znesvářeny. Tak prosím, nad tím trochu začněte přemýšlet, dostaneme se k tomu hned po první písničce, kterou jste vybral, a ta první z nich zazní, jmenuje se No Can Do Marka Knopflera. Proč jste ji vybral?
Byl to jeden z více možných výběrů Marka Knopflera. Já mám prostě rád jeho klidnou hudbu s vynikající kytarou a toto byl spíše náhodný výběr, prostě taková nálada, kterou mám rád, do které se rád dostávám. Poslouchat Knopflera, koukat do zahrady, drbat kocoura a něco si k tomu číst.
Říká Břetislav Tureček, přední odborník na Blízký východ, host dnešní vizitky, kterou vás provází Ondřej Cihlář. A pokud byste na našeho hosta měli jakýkoliv dotaz, použijte dotazový e-mail vizitka@rozhlas.cz. Dohrál Mark Knopfler a my se dostáváme opět k živému rozhovoru s dnešním hostem, předním odborníkem na Blízký východ Břetislavem Turečkem. Dnešní vizitkou vás provází Ondřej Cihlář a my se dostáváme zpět na Blízký východ. Pojďme si vymezit vlastně to území Blízkého východu. Překrývá se to například s jiným pojmem a to je Orient?
No, tak Orient, ano, Orient může začít na Blízkém východě, ale do Orientu je zahrnována i třeba Čína, takže to je vlastně, Orient je vše východně od Evropy. Blízký východ, někdo říká Middle East, ale, což je střední východ, někdo říká Near East, je to prostě jiná tradice ve Francii, v Británii, v americké diplomaci, pak máme pojem širší Blízký východ, který do toho zahrnuje i třeba celou vlastně severní Afriku. Region MENA, Middle East and North Africa. Takže já třeba pro účely svých přednášek, svých předmětů, které učím, tak vlastně říkám, že Blízký východ je všechno počínaje Tureckem, ale i třeba Egyptem přes Irán a zahrnuju do toho i Afghánistán a Pákistán, protože to beru spíše ne v té, řekněme, politické, ale můžeme říci kulturní rovině, že prostě Afghánistán daleko více patří na Blízký východ kulturou, etnickým složením obyvatelstva, než třeba do Jižní Asie, než k té Indii. Takže je to velice fluidní, vágní termín.
No, mluvím o tom proto, protože to je prostředí a prostor, kde se střetává celá řada kultur a tedy řekněme vlastně nejenom těch současných, tak jak je vnímáme, ale i těch, které ovlivnily potom vlastně zbytek světa. Řekněte mi, když už jsem to takto se pokusil nadhodit před písní, kterou jsme před chvílí slyšeli, je kultura něco, co v tomto regionu spíše komplikuje tu situaci a do kultury samozřejmě počítáme i náboženství? Nebo máte pocit, že výhledově je to zrovna, řekněme, médium, které by mohlo tento region nějakým způsobem uklidnit?
Tak takhle, jsou lidé, jsou organizace, jsou platformy, skupiny obyvatel, kteří doufají a pracují na tom, aby nejen kultura, ale i náboženství spojovalo. Takové ty různé ekumenické platformy, dialogy, setkávání duchovních, muslimských, židovských, křesťanských. Ale to zní hezky, ale já jsem v tomhle skeptik. Prostě vidíme, že to nezabírá. To oslovuje jenom určitou část, určitou vrstvu společnosti, řekněme, která stejně třeba nebývá nijak násilná nebo extrémně se nevymezuje vůči těm druhým. Takže to je spíš takové přesvědčování přesvědčených a doufám, že to nezní příliš příkře. Naopak Blízký východ je prostě jednou z částí světa, kde náboženství je vlastně primární identitou těch obyvatel. A tady bych chtěl upozornit, opravdu to není jenom tím, že jsou to muslimové. Ono je to vidět, protože ano, muslimové představují naprostou většinu obyvatel Blízkého východu, ale zrovna tak do popředí stavějí svou náboženskou identitu židé i tamní křesťané. I Izrael, který vnímáme jako demokratický, liberální svět, tak tam má ohromný vliv náboženský establishment, ultraortodoxní. Pokud by se chtěl liberální žid vzít ultraortodoxní židovku v Izraeli, tak nemůže, musí vyjet ven, vlastně jsou exkomunikováni z těch svých komunit, na to, aby si třeba křesťanka vzala žida, prostě ty třeba jedou na Kypr nebo do České republiky, kde se mohou vzít a vrátit se zpátky. V Izraeli, pokud se narodí nemanželské dítě, což je tuším v České republice, většina dětí se dneska rodí mimo manželské svazky, tak v Izraeli je to dítě stále nelegitimní a až se bude chtít za 20-30 let oženit nebo vdát, tak ho žádný rabín neožení. Jo, takže vidíme, že to náboženství tam je opravdu důležité pro všechny a bohužel pak náboženství se holt stává jakýmsi katalyzátorem, prostě tou ideou, tou identitou, která lidi žene do extrému, která je může hnát do válek, do střetů o půdu, do střetů proti těm druhým a tak dále. A to ale není zase, to není unikát jenom na Blízkém východě, protože brutální války na podobném principu a půdorysu vidíme i třeba v Africe, kde třeba ani muslimové nežijí.
Čili pokud se zamýšlíme nad Evropou a nad komplikací vlastně vztahů v jednotlivých evropských částech a jedním z názorů je ten, že to velmi zkomplikovala vlna, řekněme, nacionalismu a vytvoření národů, řekněme, v 17. 18. století, posléze v 19., kdy se třeba celá řada velkých říší rozpadla, protože tady byla celá řada různých národních obrození, včetně toho českého, slovenského a tak dále. Takže právě na Blízkém východě tento problém v uvozovkách, který v Evropě počítáme jako nacionalismus, je ten náboženský?
No, náboženství tam má asi větší roli, než ten prvek etnický, na který se ptáte. Ale ono i ta národní obrození také udělala, prostě zamíchala kartami na Blízkém východě. Když se tam rozpadala Osmanská říše, tak jsme najednou viděli vzestup arabského, arménského nacionalismu, tureckého nacionalismu. Každý z nich byl více či méně třeba agresivní také vůči těm druhým. Do toho přišel sionismus, což je vlastně forma židovského nacionalismu, který vznikl sice v Evropě, ale ty jeho dopady vidíme na Blízkém východě dnes, zejména po vzniku, po založení Izraele. Ale já, Ondřej, s dovolením se vrátím. Vy jste vlastně dal takovou tu paralelu s Evropou, připomněl bych jednu věc. Když se podíváme 30 let zpátky, měli jsme velice brutální válku v Bosně na počátku 90. let a tam třeba vidíme znovu jenom tu svoji předchozí tezi, tím chci podpořit, jak se tehdy brutálně zacházeli chorvačtí katolíci s ortodoxními Srby, znásilňování, vraždy žen a tak dále. A to byla ta vznešená, civilizovaná Evropa a její křesťanské obyvatelstvo. Vidíte, a bylo to pár set kilometrů od hranic českých. Dneska do Chorvatska jezdíme a o těchto věcech vlastně už skoro nevíme. A je to jenom pár desítek let zpátky, co se dělo přímo v Evropě. Natož na Blízkém východě, kde do toho vstupuje prostě chudoba, brutální diktátorské režimy často a tak dále.
Díky, že jste zmínil Bosnu a Chorvatsko, protože to jsem chtěl použít jako příklad k otázce, jestli tento problém, který je vlastně na tom náboženském půdorysu částečně, nejenom na tom nacionálním, tak jestli máte pocit, že tam vlastně je nějakým způsobem to rozmělněno, nebo to jako trošku spí pod nějakou pokličkou papiňáku a ten spor je velmi snadné zase možno rozmíchat.
No tak vždycky. Ono prostě tu náboženskou kartu, jestli jsem dobře pochopil otázku, tu je vždycky dobré, ukázalo se, že je velice snadné ji využít i krize pragmatickým, cynickým, geopolitickým hrám. Já třeba připomenu, za první světové války, nevím, do jaké míry to posluchači vědí, ale měli jsme spojenectví Německého císařství, Rakouska-Uherska a těm se podařilo na svou stranu do války vtáhnout také Osmanskou říši. A Osmanská říše neměla důvod do války evropských impérií vstupovat, nicméně podařilo se jí do toho vlastně vmanipulovat Německu primárně. A jak do toho vtáhnout obyvatelstvo toho muslimského impéria? No, tehdejší sultán a zároveň chalífa, tedy náboženský muslimský vůdce Osmanské říše.
Která byla, pardon, na území jakých dnešních států, aby to bylo
Turecko,
zřejmé?
Turecko, všechny arabské země, Palestina, Izrael, kus Saudské Arábie, Irák, Kuvajt, Sýrie.
Ale žádný kus Balkánu.
V té době už ne. V té době, pardon, Řecko. Ještě kus Řecka byl, ale postupně v té době už Osmanská říše ztrácela Balkán, ztrácela pobřeží Černého moře ze severu a tak dále. Ale abych se vrátil k tomu, tak vlastně tehdy sultán turecký vyzval své obyvatele k boji v rámci džihádu, islámské svaté války. A to si nevymyslel on. On věděl, respektive bylo to proto, že právě islám se měl stát tím katalyzátorem, tím, co lidé pochopí, já jdu bojovat za svou víru muslimskou. Ale víte, kdo si tohle vymyslel? Židovský poradce, Max von Oppenheim se jmenoval, německého císaře. Ten vymyslel, pojďme Turkům říci, ať vstoupí do džihádu. Takže dvě křesťanská impéria z Evropy, Rakousko-Uhersko a Německo, vlastně vnukli Turkům, řekněte, že je to islámská svatá válka. A Turecko tehdy vyzývalo muslimy, v britských a francouzských koloniích a také v carském Rusku. Bojujte proti svým vládcům, šlapou po vašich muslimských krcích, osvoboďte se. Ale v rámci tohoto džihádu proti těmto křesťanským neznabohům neubližujte Němcům a Rakušanům, protože ti jsou v tom džihádu našimi spojenci, i když jsou to křesťané. Takhle cynicky to tehdy bylo.
Ti jsou jako hodní, stejně jako
tak, ty jsou na naší straně.
Se tvrdilo, že východní Němci za druhé světové války stříleli do vzduchu, tak je to asi zhruba podobné. Břetislave, vychází mi z toho jediné, a sice, že tyto náboženské, řekněme, háčky nebo důvody, motivaci, které je možné rozdmíchat takto snadno, tak jak jste to teď naznačil, to pravděpodobně trvá a bude trvat dál. Čili tady v tomhletom ohledu, dokud bude mít náboženství v těchto částech světa tak významnou roli, tak zkrátka se zdá, že budou tyto regiony vždycky úplně mega výbušnými. Je z vašeho pohledu možnost kultivovat tu víru tak, aby nespůsobovala tady tyhle ty bratrovražedné války?
Tak takhle. Ta víra, žádný náboženský vůdce vám neřekne, naše víra je expanzivní, je násilná a tak dále.
Samozřejmě, všechno přesně jsou to, naopak, všechno to tak, míří k míru a k smíru, ale tak, toto ale, se v praxi nedaří.
Ale také se to daří. Musíme říct, že někdy se to daří. To právě ale záleží, jaké je politické zadání. Já třeba připomenu, ještě před pár lety to vypadalo, že Saúdská Arábie a Írán jsou na pokraji války. Saúdská Arábie je sunnická, bere se za dominantní sílu muslimského světa, Írán je šíjický a také se bere za vůdce islámského světa. A byli na pokraji války a byly různé zahraniční mocnosti, které to rozehrávaly. A najednou před 2 lety, na jaře roku 2023, do toho vstoupila Čína a dojednala uklidnění vztahů mezi Saúdskou Arábií a Íránem. A najednou obě tyto země, v jejichž médiích se rozeštvávaly sunité proti šítům a opačně, tak najednou tato náboženská agitace ustala. Proč? Protože prostě politický establishment řekl, už toho bylo dost, teďka s těmi druhými máme mír, schovejte si náboženské karty do stolu. Mm-hmm. Jo? Takže zrovna tak se to dá uklidnit tímto směrem a najednou se začne mluvit o tom, že jsme vlastně všichni muslimští bratři. Takže já bych automaticky nebyl skeptik v tom, že tím, že je tam náboženství důležité, tak proto jsou tam ty války. Oni by tam byli dost možná i bez toho, ale samozřejmě toto je prostě věc, která je může někdy ty plameny rozdmíchávat, ale někdy zase jindy trochu tlumit.
Teď utlumíme zase proud řeči další písní. Pavel Bobek zaspívá Sen se mu zdál. No tak to je zajímavá volba. Tak proč najednou Pavel Bobek vstoupí do vysílání dnešní vizitky?
Najednou, protože u mě hraje doma hodně často nostalgie, staré časy, krásný melancholický text. Posluchači, jestli to neznají, tak mi dají zapravdu, až si tu písničku pečlivě poslechnou.
A já připomínám, dotazový e-mail na našeho dnešního hosta Břetislava Turečka, předního odborníka na Blízký východ, je vizitka@rozhlas.cz, kam směřujte vaše dotazy.
Vizitka.
No, vy jste právě slyšeli krásný hlas Janky Plotkové, která ohlásila, že pokračujeme ve vizitce. My s tím souhlasíme. Břetislav Tureček, náš dnešní host, přední odborník na Blízký východ a vysokoškolský pedagog a také autor aktuální knížky Svět je složitější, než se zdá, se nám snaží situaci na Blízkém východě trochu zjednodušit. A to v rozporu s titulem knihy, která je právě na knižních pultech a kterou byste si možná mohli přečíst, pokud se v tom chcete trochu lépe zorientovat, třeba lépe než já. Já tady celou dobu inzeruji dotazový e-mail, abyste se naši posluchači mohli během živého vysílání vizitky, což probíhá právě teď ve čtvrtek dopoledne, na něco doptat a už nám některé e-maily přišly, já z nich vybírám tyto dva dotazy. Tak, první je od posluchače Jaroslava Vozába. Dobrý den, vznik moderního státu Izrael umožnila vlastně Velká Británie, píše. A teď dělá jakoby nic. Nebylo by správně, aby se v této nešťastné záležitosti angažovala více? Díky a hezký den.
No, role Británie samozřejmě je velice, řekněme, kontroverzní, dá se na ní koukat jinak. Británie, zjednodušeně, rozpadla se Osmanská říše, byla poražena v té první světové válce, stejně jako Rakousko-Uhersko, stejně jako Německé císařství, jak jsme o tom před chvílí mluvili. A Británie, ale také Francie si vlastně uloupli kus Blízkého východu, vznikla tam takzvaná britská mandátní Palestina, ale také třeba Irák byl tehdy vlastně jako protektorát, řekněme, britský. No a Britové si mysleli, že ve svaté zemi budou v klidu vládnout, jenomže to nezvládli, protože umožnili příliv sionistických židovských přistěhovalců, který samozřejmě se stále méně líbil místní většinové arabské populaci. No a po druhé světové válce to vlastně vyústilo, kdy vlastně Židé byli v Evropě zmasakrování, že jo, v rámci nacistického holokaustu, na kterém se samozřejmě podílela i celá řada jiných národů, nejenom Němci. No a mezinárodní společenství se rozhodlo, že teď už vznikne, měl by vzniknout regulérní židovský stát. A rozhodlo se, že to bude v Palestině. Že část toho území připadne Arabům na arabský stát a část Židům. Arabové byli proti tomu. Oni nechtěli tu Palestinu dělit. Oni říkali, ať jsou tady různé komunity, ať se podělí o moc, prostě ať každá má nějaké své autonomní regule práva, ale nedělit Palestinu. Byli proti. No a nakonec vlastně Palestina byla rozdělena. Ten plán zněl, že třetinová, tehdy tam žila jenom třetinu populace, tvořili Židé, dostanou 56% území a ta dvoutřetinová arabská většina dostane tu menšinu území.
Čili tady slyšíme, že už vznikl v tomto základu určitý nepoměr a pravděpodobně také pocit křivdy.
Přesně tak, to byla jedna z křivd, ještě předtím, 30 let předtím byla jiná křivda, takzvaná Balfourova deklarace, kdy Británie řekla, až budeme tam mít tu mandátní Palestinu, tak vy Židé si tam můžete vytvořit svoji domovinu. A vlastně to úplně popíralo nebo ignorovalo fakt, že v té době tam Židé tvořili dokonce jenom desetinu obyvatelstva. Takže desetinová menšina si tam měla vytvořit domovinu a práva 90% arabské většiny vlastně měla být v tomto bodě menší. Také křivda. Takhle to prostě ti Arabové vnímali. Takže u obou těchto věcí svým způsobem nějak Britové hráli roli. Nicméně přesto vlastně dneska Arabové si stěžují, že to byla vlastně do velké míry vina Britů, kam jsme se dostali, ale stěžují si i Židé, kteří třeba připomínají, že ve 30. letech Britové, když už jim tam hořela půda pod nohama, vlastně byli svědky občanské války, útočili na ně židovští extremisté i arabští extremisté, ti se navíc zabíjeli mezi sebou, tak vlastně se snažili omezit to britské přistěhovalectví. Takže vlastně i to židovské přistěhovalectví. Takže vlastně i Izraelci nebo Židé si stěžují, že Britové tehdy byli antisemité nebo že prostě byli nepřátelští vůči židovským aspiracím.
Čili druhá část otázky pana Vozába. Nebylo by správně, aby se v této nešťastné záležitosti Británie více angažovala?
Zjednodušeně řečeno. Ona se třeba chtěla angažovat i Evropská unie, která třeba měla větší ambice a možná i větší sílu. Ale pořád je to málo. Pořád nakonec se ukazuje, že jediný, kdo může něčeho dosáhnout na té globální scéně, jsou Spojené státy. A uznávají to dokonce i ti Palestinci, kteří sice vědí, že Američané vždycky podporují daleko více Izrael, ale nakonec je to nejmenší zlo, které tam je. Nakonec, pokud Palestinci něco chtějí dosáhnout, pokud chtějí nějaký ústupek od Izraele, tak toho ústupku nedosáhnou bez americké intervence. To si musíme uvědomit. Takže i když vlastně tahají Palestinci za kratší konec, to se dá doložit x prostě situacemi neustále. Proč nemáme nezávislý palestinský stát? Protože v Radě bezpečnosti by ho vetovali Američané. Proč by ho vetovali Američané? No, protože jsou proti tomu Izraelci, kteří sice v Radě bezpečnosti nejsou, ale Američané tam vždy vlastně prosazují pro izraelskou politiku.
Děkuju. Je tady další dotaz. Posluchač Gustav Prokop se ptá. Dobrý den, pane Turečku. Chtěl bych se zeptat, jak je možné, že Izrael může zcela beztrestně terorizovat, bombardovat všechny okolní státy, včetně Gazy, od Libanonu, Sýrie, Iránu, Iráku až pod Jemen, dříve například i Egypt, a nikomu to nevadí. Proč? Děkuji za odpověď a přeji vám pěkný den.
Díky. No tak navazujeme na tu předchozí otázku vlastně, nebo moji odpověď. No, já... pardon, já bych nebyl tak příkrý. Někdy je logické, že Izrael útočí i mimo své území, pokud třeba je nějaký transport zbraní, které mají být použity proti Izraeli, tak to má logiku a třeba by to obstálo i před nějakou mezinárodní justicí. Druhá věc ale je, že máme skutečně, jak se pan posluchač ptá, celou řadu případů, které by asi neobstály. Já třeba připomenu, že to jsou takové plíživé věci. Izrael okupuje Golanské výšiny od roku 67, zabrali Sýrii. Před 30 lety se uvažovalo o míru mezi Sýrií a Izraelem, kdyby Izrael je vrátil Syřanům, na to nedošlo. A dneska máme novou situaci v Sýrii, byl tam svržen režim Bašára Asada, k moci se dostali sunničtí islamisté a Izrael s tímto argumentem vlastně zabral další část syrského území. Když to přišlo v prosinci, Izrael zabral další prostě několik vesnic syrských, tak říkal, je to jenom dočasné. A dneska už třeba před 2 dny jsem najednou četl v izraelských médiích, že ministr obrany říká, ale my tady zůstaneme na neurčito. Jo, takže najednou
postupně po kručcích.
Ano. Jo, ale zase samozřejmě Izrael bude říkat, je to z našich sebezáchovných důvodů, my prostě se musíme bránit a nebudeme se bránit na našem území, na naší hranici mezinárodně uznané, ale budeme se chránit na území cizích
zemí.
Jo, takže někdo na toto slyší. Máme západní země, které říkají, my vždycky budeme dělat všechno, abychom ochránili Izrael. Kvůli holokaustu vůči němu máme dluh. To říká třeba Německo v Evropě, to říkají Spojené státy do velké míry. Ale to neznamená, že to není porušení mezinárodního práva. A pak samozřejmě se bavíme o další křivdě, abych navázal na ten váš termín. Ano, jak je možné, že prostě když zaútočí někde Turecko, nebo Sýrie, nebo kdokoliv, nebo Írán, tak se mluví o porušování lidských práv, o prostě režimu, na který se okamžitě zavádějí sankce, jak je možné, že ty sankce se netýkají Izraele. Je to prostě vliv různých proizraelských, řekněme, politik států na západě, které prostě mají za to, že i toto je vlastně nutné podstoupit, lecos Izraeli přehlédnout, aby se ubránil, když už tedy jsme nějakým způsobem přispěli k tomu, že vznikne vlastně na nepřátelské půdě na Blízkém východě.
Zeptám se teď na takovou dost, jako řekněme, vzdušnou otázku, co by kdyby. Když jste hovořil o tom, že tenkrát, když vznikal vlastně Izrael jako stát a byl tam ten arabský návrh, aby se to území nedělilo, tak jako je dnes vytyčeno hranicemi, ale aby ideálně byla to území prostoupeno těmi etniky. Máte pocit, že to je varianta, která by byla, řekněme, životnější a spíše by tlumila ty konflikty, které tam neustále vlastně tryskají?
Těžko říct, jak říkáte, co by kdyby. Třeba v dnešní době, že jo, my už na západě víme, co je občanská společnost. My máme celou řadu zemí, kde se prostě etnika promíchávají, žijeme tady na tom občanském principu, každý je nějaký způsobem jednotlivec, jsme evropští občané a tak dále. Ten trend v Evropě jde tímto směrem. To je luxus žít v takovémto světě. Ale já už jsem zmiňoval, co se dělo, že jo, v Chorvatsku nebo v bývalé Jugoslávii před pár desítkami let. Na Blízkém východě tehdy by to možná prošlo, možná neprošlo. Prostě už tehdy byli na obou stranách vlastně extremisté, kteří tu zemi chtěli celou pro sebe. Zeptejme se, kde jsou hranice Izraele. Každý Izraelec vám odpoví něco jiného. Zeptejme se izraelské velvyslankyně v Praze, kde by měly být hranice Izraele. Vsadím se, že vám neodpoví, protože někdo v dnešní izraelské vládě chce takovéto hranice, někdo chce celý až po řeku Jordán a někdo dokonce říká, že i Jordánsko, to nezávislé Jordánsko, že by mělo být součástí velkého Izraele. A podobně ten extrémní nacionalismus máme samozřejmě i na arabské straně. A každý si od toho tehdy sliboval, že prostě má-li tady být jeden stát, respektive takhle. Každý si od toho sliboval, že tam chce být tou dominantní silou. Takže já si nedělám iluze, že třeba Arabové, kteří tady chtěli jednotnou Palestinu, tak samozřejmě vycházeli z toho, že tam jsou většinovým etnikem a že by měli větší práva, větší sílu v té zemi než Židé.
Teď se vás zeptám, proč jste zmínil Sýrii. Je to již několik let, kdy do Evropy, Evropské unie, ale do ostatních států světa proudila celá řada uprchlíků právě z důvodu tedy toho toho šíleného režimu, který teď nedávno padl. A také to způsobilo velkou paniku v Evropské unii, také v České republice, kam teda to uprchlíků přišlo úplné minimum. Nicméně hlavním argumentem bylo, že ta kultura je tak strašně vzdálená, včetně náboženství té evropské, křesťanské, byť my jsme tedy velmi, řekněme, ateistický stát. Máte strach z arabských uprchlíků? Máte pocit, že je takzvaně vhodnější, když už by se mělo jednat o uprchlících, přijmout třeba nějakou větší vlnu, pokud by to bylo potřeba, států s etnikem bližším, jako jsou například Ukrajinci, než právě Arabové ze všech těchto různých zemí, které jsou samozřejmě v různých válečných konfliktech?
No, oni sem tehdy nechodili jenom ze Sýrie, byla řada ekonomických migrantů, kteří se třeba za Syřany vydávali a tak dále. A to by bylo na samostatný pořad samozřejmě. To je jedna věc. Druhá věc je, když se bavíme o Arabech, já vím, že my musíme zjednodušovat. Já třeba připomenu jednu věc. V Izraeli jsem žil řadu let. A když jsem tam viděl některé Araby, vzdělané, prostě žijící v pěkných domcích, znající cizí západní jazyky, třeba měli i vzdělání z evropských univerzit, tak ti byli mnohem prostě evropštější, než třeba Židé v nějakých chudších přistěhovaleckých sídlištích, kteří přišli do Izraele z Maroka a jejich potomci a tak dále. Takže ta kultura nevede po etnických nebo náboženských hranicích. Třeba v Íránu, teď s dovolením odbočím, prostě v Íránu jsem strávil mnoho času také. A tam jsou lidé, kteří opravdu žijí na vysoké materiální a společenské a kulturní úrovni. A kdybychom nevěděli, že je to Íránec, který mluví persky, tak bychom řekli, to je prostě někdo ze západní Evropy. Hmm. Ale pak tam máme jiné lidi, kteří jsou prostě kočovníky v poušti, kteří ve městě ani třeba v Teheránu ve své vlastní metropoli nikdy nebyli. Takže ta hranice opravdu nevede tudy. A tudíž, abych se nějakým způsobem odpověděl, vždycky je problém, pokud prostě někde se na velkém místě objeví velká nějaká kritická koncentrace lidí s jinými zvyklostmi, s jinou tradicí života. Nemusí to nutně být jenom náboženství. Všimněme si, jaký dneska mají některá města v České republice problém, když je tam velká koncentrace Ukrajinců, kteří prostě často třeba nemají práci, nemají i životní partnery, to se také musíme, jo, k tomu přičíst. Mm-hmm. Prostě jsou to lidé, kteří jsou v nějakém váku a samozřejmě to vede k vnitřní agresi mezi nimi, ale potom je třeba k agresi navenek. To je prostě fakt.
A to kriminalitě a tak dále.
Tak. A to se prostě týká, pokud někam přijdou migranti, ať už ze Sýrie, nebo z Maroka, nebo z Afghánistánu, tak pokud splynou s okolím, tak je to jednoduché. Pokud samozřejmě jich přijde několik set tisíc, milion v průběhu jednoho roku, že i tak velká země jako Německo je nestačí řádně absorbovat a asimilovat, řekněme, tak to samozřejmě problém je.
Hmm. Řekněte jenom úplně v základním obrysu, z čeho vyplývá takový ten fenomén, kdy třeba druhá, třetí generace přistěhovalců do západních států, Nizozemí, Německo, Francie, vlastně najednou tvrdě radikalizuje už vlastně tuto druhou, třetí generaci, která už jako vyrůstá v prostředí západního světa.
Já to nesleduji tak...
Takzvaný brainwashing.
Já to nesleduji tak úplně do detailů tu západní Evropu, ale zjednodušeně řečeno pro účely našeho pořadu. Často ti mladí, prostě je to revolta i třeba generační proti jejich rodičům, která se nese v tom smyslu. Vy jste sem přišli, vy jste odložili tradice. Jo? To jsou třeba rodiče a prarodiče těch dnešních radikálů, zjednodušeně řečeno, třeba žijí jako my, popíjejí alkohol. A najednou ti mladí říkali, vy jste úplně odhodili kořeny, ze kterých jste přišli. A pak do toho třeba přijde válka v Gaze, kde vidíme, my to nevidíme, česká televize nám to velice filtruje, ty obrázky, ale tam vidíme děs a hrůzu, kterou tam izraelské bombardování způsobuje. Děti s utrhanýma nohama, prostě zmrzačené a tak dále. Ale ti lidé na západě, ti v těch komunitách se samozřejmě tyto obrazy šíří. A nenou ti mladí říkají, tak počkejte, takže vy radši stojíte těm svým rodičům, prarodičům. Vy tady prostě radši to táhnete s těmi západními vládami, které podporují Izrael, který tamhle barbarsky zabíjí naše lidi. Oni přehlédnou, že to začalo barbarským útokem teroristů z Hamásu třeba, nebo to nějak bagatelizují. Ale to je třeba jedna z těch věcí, proč se najednou radikalizují, proč se seberou, proč jedou na Blízký východ, proč řada mladých ze západní Evropy se třeba přidala k organizaci Islámský stát, která vedla tu brutální válku před 10 lety na Blízkém východě. Mm-hmm.
Máme tady Bruce Springsteena a jeho píseň, a teď nevím, jestli to dobře vyslovím, Tougher than the rest?
Tougher than the rest, drsnější než ostatní. To je takový povzdech melancholika, který se snaží oslovit ženy a asi má pocit, že nemá moc úspěchu. To jsem nám dal jenom, protože se mi opravdu líbí a zase je to taková spíš taková píseň ze života. Já doufám, že ne z mého, ale jako prostě se mi líbí. Bruce Springsteena mám hodně rád, takže jsem si říkal zase něco na Vltavu, zase něco klidnějšího od něj.
No my skáčeme do refrénu Bruce Springsteena, to proto, protože nám přišlo více dotazů, než je běžné, a my se snažíme alespoň některé z nich odbavit. Teď se dostáváme k jednomu našeho posluchače Alexandra Spráda, pokud to dobře skloňuji. Děkuji za zajímavou debatu, mohli byste mi osvětlit, prosím, jak to bylo s údajným několikerým odmítnutím Palestinců ohledně nabídky založení palestinského státu. Často to zmiňuje například Barbora Tachecí. Děkuji.
Ano, byly návrhy, byla celá řada mírových iniciativ, které ale vlastně ty návrhy byly prostě pro Palestince nepřijatelné. Třeba palestinský vůdce Yasser Arafat měl prostě dojem, že kdyby na to přistoupil, tak by byl brán za vlastizrádce a tudíž to nepřijal. Podobně to ale máme i na izraelské straně, to je zase nutné říct a nevím, jestli to zrovna Barbora Tachecí zmiňuje, když tady byla jmenována. Já třeba připomenu, teď jeden z izraelských ministrů, minister národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir, se chlubí, že celý minulý rok blokoval přijetí té dohody o příměří v Gaze, tedy blokoval návrat těch rukojmí, na která teď celý Izrael čeká. Mm-hmm. A to je ministr izraelský. Tak jak je to možné? Je to jenom ten mírový tábor? Prostě vidíme na obou stranách, je to složité. Mm. A dnešní izraelský premiér Benjamin Netanyahu, ten se otevřeně a opakovaně chlubí, že celý život, celou svou politickou kariéru bojoval proti tomu, aby palestinský stát vůbec vznikl. On říká, že to zablokoval xkrát a on opakovaně řekl, pokud já budu premiérem, tak palestinský stát nikdy nevznikne. A tím se vracím k otázce posluchače. Prostě Palestinci chtějí svůj stát a jestli jim protistrana řekne, pojďme jednat o nějakých drobnostech, ale stát nikdy nedostanete, tak je poměrně logické, že tam není průnik.
Děkuju, tak snad je náš posluchač spokojen, alespoň touto odpovědí, a já tedy, byť jsem ohlásil ten předchozí dotaz jako poslední, tak mi tady nahrává ten, který přišel teď, čímž uzavíráme dotazy posluchačů a on koreluje i s dotazem, který bych já vám položil také. Dobrý den, ptá se pan Michálek, kde to máte na Blízkém nebo Středním východě, pane Turečku, nejraději?
Mám rád Izrael a Irán. Izrael a Irán, ne, že bych ty země miloval, ale prostě jsou skvělým námětem ke studiu, k reportérské práci a tak dále. Zajímavá krajina, zajímaví pestří lidé, řekněme. Není to novinářská, ani třeba cestovatelská nuda.
No a ještě máme pár minut k tomu, abych zmínil a snažil jsem se k tomu dojít více, než se mi podařilo, ke kultuře. Jsou tady různé seriály, které sledují tu aktuální situaci, například Fauda a celá řada dalších. Vlastně vy z pohledu člověka, který tu situaci znáte, jak vlastně zobrazují to prostředí? Je to hodně ovlivněné tím izraelským pohledem nebo máte pocit, že se tam snaží určitou objektivitu?
Seriál Fauda, který tady proběhl, který je velmi populární, odráží, řekněme, myšlenkové pochody na obou stranách toho konfliktu. A na obou stranách je to velmi pestré. Nicméně je to samozřejmě seriál. Já třeba řeknu, je to poučka, kterou možná neříkám přesně, expert by mě opravil, ale vojáci většinu svého života čekají na akci. A samozřejmě, kdyby Fauda měla být ve 4 sériích, asi v 50 dílech, jenom čekání na akci, tak to by asi tak populární nebylo. To znamená, tam je to zhuštěné, tam akce následuje akci, což je, to je třeba nereálné. Prostě je to zhuštěné, takových seriálů nebo filmů je třeba celá řada, ale myslím si, že to férově ukazuje komplikovanost, prostě to podhoubí toho konfliktu. V tom bych žádnou výtku neměl.
Děkuju. My se dostáváme k poslední písni. Všechny další dotazy, které nám už chodí, tak nestihneme zodpovědět, tak já je předám panu Turečkovi alespoň mimo vysílání. My se dostáváme k poslední písni, uzavřeme naše setkání s Břetislavem Turečkem písní Být nad věcí Karla Zicha. Tak pojďme si k tomu něco říci.
To je asi Zase, pokud posluchači uslyší text, tak prostě já jsem takový člověk možná těkavý, já jsem blíženec, takže mám třeba řadu koníčků, pořád se snažím být v akci a tahle ta písnička vlastně ukazuje, že s takovými lidmi to kolikrát nemusí být úplně jednoduché.
Dobrá, tak proto zůstaňte nad věcí, možná je to i pokyn pro lidi, kteří vás obklopují. Nicméně ještě máme chviličku, chtěl bych se zeptat, proč je váš velký koníček je, a vychází to i ze školy, kterou jste vystudoval, dopravní v Žilině, železnice, tak jezdíte často vlakem?
Snažím se, primárně se snažím jezdit vlakem, tam se dá číst, popíjet kafe, přemýšlet si o věcech, poslouchat hudba. Já třeba v autobuse číst nemohu, auto nemám vůbec, takže vlak je pro mě fenomén, je to i třeba součást mého sběratelství, sbírám staré jízdní řády, jízdenky, průkazky a tak dále.
Říká náš dnešní host, přední odborník na Blízký východ Břetislav Tureček, autor také aktuální knihy Svět je složitější, než se zdá, kterou vám doporučujeme. My se už dneska musíme rozloučit, díky za vaši návštěvu.
Já děkuji vám za pozvání a posluchačům za otázky.
Od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář. Je to smůla, že tu nejsem.